Уважаеми колеги, имаме готовност да започнем. Знаете повода. Ще съобщим окончателните резултати от проведената специализирана полицейска операция, която започна на 1 и приключи на 11 юли във връзка с противодействие на, по така разбираемо казано, купуването на гласове преди последните парламентарни избори. Пред вас министърът на вътрешните работи, господин Бойко Рашков, изпълняващи длъжността главен секретар господин Стоян Темелакиев, директора на ГДНП Станислав Станев и заместник министър господин Емил Ганчев. Сега първо ще дам думата на министърът на вътрешните работи, господин Бойко Рашков. Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Добре дошли. Благодаря ви, че се отзвахте. Поводът е ясен, обявен. Искаме да обсъдим с вас, да ви информираме за резултатите от приключилата вече специализирана полицейска операция, която, припомням, макар да знаете, започна в началото на юли месец на 1 и приключи, разбира се, с изборния ден. Какво мога да кажа в тази връзка? Мога да кажа това, че нашите усилия на целия състав в Министерството на вътрешните работи да се осигурят и проведат честни избори, мога да кажа със задоволство, че постигнахме този резултат. Какво ми дава извод, основание за извод по този въпрос? Струваме се, че от много дълго време в нашата страна не е имало такъв успех да се тушира криминалния вод в изборния ден или преди това. На всички е ясно, струваме се, че данните от проведените избори показват, че такъв вод или е нямало, или той е снижен до минимум. Така че не се е отразил на крайния резултат на изборния процес. Това се признава от абсолютно всички, включително и от партии, които са недоволни от онова, което са постигнали на последните избори. Аз искам дебело да подчертая, че този резултат е постигнат на базата на нещо много важно. Че Министерството на вътрешните работи на тези избори не слугуваше на нито една политическа партия. Тоест, ние демонстрирахме истинска, реална деполитизация чрез действията си в периода, в който се създаде служебния кабинет, при подготовката на изборите и тяхното окончателно успешно провеждане. Ще направя само едно сравнение с ръководството на Министерството преди 4 април тази година. Днес ги виждам и двамата в пленарната зала. Народни представители, избрани от политическа партия ГЕРБ. Сами може да си отговорите на въпроса как са работили преди 4 април, дали са работили така, че да се елиминира криминалния вод, който на практика години наред изкривяваше политическата картина у нас, което се постигаше с материални изгоди, облаги или, казано директно, с заплащане в определен диапазон. От 30 до 50 до 100 лева, а сега разбираме в тези избори, специално на 11 юли, че са били предлагани на гражданите хранителни продукти, техният глас е бил свързан, обвързан и е бил в зависимост от това, за кой ще гласуват, дали ще получат дърва за огрев и какво ли още не научихме за начина, по който са провеждани до сега изборите в нашата страна. И сега ние действително можем да си обясниме как така един политик непрекъснато повтаряше пак ги бих, пак ги бих, на всеки избори аз ги бия. Еми ето така ги е бил, по този начин. С министри, излъчени от него, от политическата партия, която той ръководи, който поставя на този пост, на който съм аз сега, които работят чисто политически. Тоест, тласкат органите на МВР, които по закон, по дефиниция са деполитизирани, в една предизборна битка да защитават политическите интереси на една единствена партия в нашата страна. Точно така е побеждавал този човек. Ето сложи са точка на този процес. Именно Министерството на вътрешните работи оказа силно влияние и то положително влияние, тъй като сега ще се наложи да обясня някои факти, които бяха изкривени до неузнаваемост след изборния период. А и колегите, разбира се, ще помогнат в тази връзка. Те са участвали също в изготвянето на доклада анализ във връзка с дейността на Министерството на вътрешните работи. Ние, като ведомство, натоварено с огромни обществени очаквания, изпълнихме своя обществен и служебен дълг, така че да осигуриме честен изборен резултат. А не да позволяваме на бедни слоеве от населението, които за 30 или 50 лева са съгласни да гласуват за този, за който кажат заинтересуваните, или пък в съответните фирми, корпорации, да се гласува корпоративно, така да речем корпоративен вот, с заплахите, че някой ще бъде уволнен, ако не гласува за определена политическа партия. Това стана пределно ясно за тези по-малко от 3 месеца, в който ние ръководехме Министерството на вътрешните работи. Използвали сме, държа да подчертая това, само изключително законни средства и способи, за да елиминираме криминалния вод. Казвам това, защото в последните дни чухме, разбрахме, видяхме едни недостойни спекулации, че служители на МВР са задължавали различни граждани преди вота да подписват някакви декларации. Виждате ли колко е тънка и лесна манипулацията, казана от един, който до вчера беше в ръководството на държавата? Ние не сме искали и никой, подчертавам дебело това, не е задължавал който и да е български гражданин да подписва каквато и да е декларация. Но по закона за Министерството на вътрешните работи имаме възможност и правото, а и задължението, там където получиме данни, че се подготвят определени лица да въздействат върху други, така че обикновеният човек да не може да изрази истинското си предпочитание към една или друга партия, към един или друг политик и да гласува за тях, респективно за него. Когато получим данни, че върху него се въздейства, ние сме длъжни по закон да предупредим този, за който очакваме, че ще наруши закона. И това не е декларация, която искаме да бъде подписвана, а това е протокол, който се предвижда в закона за Министерството на вътрешните работи. Затова аз очаквам сега онзи, който твърди, че ние сме задължавали граждани да подписват декларации, да бъде така добър да ви ги предостави на вас, не на нас. Ние знаем какво сме правили в предизборния период. Протоколи да, и те са, бих казал, стотици, защото са получили множество сигнали и нашите служители, нашите служби са ги отработвали своевременно. И аз за това поздравявам всички служители на МВР и вече двукратно награждавам една немалка част от тях за успешно и достойно изпълнение на техните задължения по закон. И това се, забележете, разгласяваше, пак ще повторя, от един политик, който много се надявам да остане в историята, който е бил и в ръководството на Министерството на вътрешните работи. И не знае, че Министерството може да поиска от един гражданин да подпише протокол, не го знае това, а говорят на вас, на ваши колеги, не бива ли, че са били заставени да подписват декларации. Подобно нещо няма. На следващо място. Тази настъпателност на всички служби в МВР, особено в последните 10 дни преди изборите, доведе до нулева престъпност в цялата страна. Това е един изключителен резултат. Тоест, ние не сме оставили на мира нито един от криминалния контингент да прави това, което е правил очевидно преди всички избори, провеждани преди 11 юли. Нулева престъпност. Може би колегите ще ви кажат по-конкретно за какви престъпления и да речем тогава, когато имаме престъпления в други периоди от време, от които не може обществото да се отърве тук така и лесно, очевидно нашето поведение, нашите действия, решителни действия, когато виждаме, че не са извършени такива престъпни прояви, ние чувстваме удовлетворение от това. На следващо място имаме много повече образувани досъдебни производства по онези престъпления, които ние наричаме престъпления, свързани с купуване и продаване на гласове или така, във връзка с така наречен криминален вод. Те наближиха 100 на брой. И многократно съм подчертавал, че преди 4 април се брояха на пръстите на двете ръце и се пита веднага, логично, защо преди 4 април на пръстите на двете ръце, а сега наближават 100 броя на тези досъдебни производства. Ми защото ръководството тогавашно на Министерството на вътрешните работи въобще не е обърнало внимание на този вид престъпност, въпреки че вие сте представители на медиите, при всяко едно предаване, свързано с политици, които участват в политическия изборния процес в нашата страна, излъчвате и текста. Купуването и продаването на гласове е престъпление. И какво от това, когато Министерството на вътрешните работи преди 4 април не си е мръднало малкия пръст, за да може да предотврати този вид престъпност? Какво от това? Сега вече всички видяха, че има такъв смисъл. И някои партии, които лидерите им казваха, пак ги бихме, сега са на, именно като резултат от тази наша активност с 15-20 депутати надолу. От което аз отново ще кажа, че ние сме повлияли в такава насока, че вотът на българските граждани доведе до това състояние в българския парламент, в който той е сега. Именно за това ние смятаме, че трябва да се гордеем всички наши служители, че сме постигнали такъв резултат, който показва реалния вот в нашата страна. Реалният вот в нашата страна, повтарям, е в залата, пленарната на българския парламент. Ние добре знаем, че сме недолюбвани от някои политически партии, разбира се, особено от тази, която най-активно купуваше гласове у нас преди 4 април. Ще припомня нещо, което казах в хода на предизборния процес, когато ние работехме активно, че успяхме и открихме в Хасковска област готови списъци с 28 000 избиратели. Представете ли си, казах го и тогава, ще го повторя и сега, вече като отчет за свършената работа, естествено. Никога до този момент у нас, във връзка с изборите, не сме и не са откривани списъци с лица, които се готвят да им бъде платено и да гласуват за определена партия. Никога до сега. Затова лесно обяснимо е за мене, като министър, критиките навсякъде, под път и над път, и в парламента, разбира се, с характерните за депутати от ГЕРБ характерен стил на използването на обидни изрази, на клеветнически думи и други подобни. И това си го обяснявам с подражанието, разбира се, тъй като такъв е лидера. И за мен, особено след изказването в Бургаско, за което ще кажа някои думи сега, след като го чухме и видяхме какво и какви вулгарни изрази използва, за мен не е необходимо никаква експертиза на онези звукозаписи, в които той наричаше председателя на парламента по еди какъв си начин унизителен, или пък в разговора с заместник председателя на правителството Томислав Дончев също говореше неща, които не са достойни да се коментират изобщо. И сега за онзи там район, нещо, което също се скрива, разбира се. Твърди се, и ме питаха и днес в кулоарите на парламента журналисти от Бургас, дали трябва да се извиниме на този кмет на село Бата по Мориско. Ето сега ще ви прочета нещо тук. Срещу този кмет са образувани две досъдебни производства. Две. По отношение на едното му е повдигнато обвинение от българската прокуратура, не от министъра на вътрешните работи, а от българската прокуратура. Определена му е мярка за неотклонение. Да, вярно, най-леката по вид. Подписка е. Но такава има. И ето, вие сте журналисти, осведомявате обществото. Дали, как мислите, аз трябва да се извинявам? И това обвинение е точно по тези текстове, които аз наричам за краткост, криминален вод. Разпитани са лица, на които той е дал пари за изборите, т.е. мотивирал ги да гласуват за една политическа партия, коя е тая политическа партия, вие сами се досещате, като знаем вече, че онзи ден лидера на ГЕРБ беше там и наговори вулгарни неща. А пък някои там ръкопляскаха доволни от тази работа, която гледаха и децата ни, разбира се. И защо министърът да е виновен, че някой е давал пари на избиратели? Защо министърът на вътрешните работи, чието служители са разкрили това престъпление и са предали виновния на прокуратурата, да се извинява на този кмет? Лично аз не виждам никакво основание да правя това. Друг е въпросът, ако ние допуснем грешка някъде и я установиме тази грешка, да, нормално е тогава да поднесем извинения. Не сме гарантирани от грешки. И ползвам повода да кажа, също се говори, че ние сме допуснали грешки в много райони на страната. Очаквам от тези граждани български, на които наши служители са превишили правата си и са извършили нещо, което не съответства на закона, ние ще разгледаме, ако получиме сигнали в тази насока, всеки един от тях. Ние няма да криеме, както ГЕРБ скри виновните за побоищата миналата година на протестиращи български граждани, включително младежи, дошли да протестират срещу управлението и срещу главния прокурор. Ние няма да скриеме, ако действително някъде констатираме, че служители на министерството са извършили подобни и други нарушения, още по-малко престъпления. Както виждате, този, който блъсна и уби едно дете в едно пазаржишко село, започна веднага производство срещу него и никой не е предприемал каквито и да е защитни действия срещу този служител. Но в интерес на истината, до сега, не са минали дълго, много дни от приключването на 11 юли на изборите, Не сме получили такива сигнали. Уверявам ви, ако ние получим такива сигнали, няма да останем безразлични, независимо за кой става дума и на какво ниво полицейски служител. Аз в общи линии приключих с моето встъпително слово. Ако имате въпроси към мене, ако разбира се мога, ще ви отговоря веднага. Но искам с тази пресконференция аз не само да благодаря на всички служители на МВР, които достойно изпълниха своя дълг и оправдаха едно от най-важните задължения на Министерството на вътрешните работи да осигури, да гарантира честен вот. Затова им благодаря, че ние постигнахме тази цел, че ние изпълнихме този дълг, както никой до сега. И това трябва да се гордеем не само ние, а и всички избиратели, защото постижението не е за мен и за ръководството на МВР и службите. Постижението за демократичното развитие у нас. И много се надявам този процес да е траен и необратим. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин министър. Сега ще дам думата на заместник министър Емил Ганчев, който имаше отговорността по време на тази специализирана полицейска операция от името на политическото ръководство да отговаря за тактическата постройка на силите и в координация с главния секретар да взимат съответните решения по време на операцията. Заповядайте, господин Ганчев.
Здравейте. Как и каза господин Симов, с определен мониторинг върху начина на действие на Министерството на вътрешните работи за противодействие на престъпления против политическите права на гражданите, бях натоварен от министъра на вътрешните работи лично да поема определени отговорности. Аз искам само накратко да ви запозная с тактиката на действие на Министерството на вътрешните работи за постигането на тези резултати, които министър на вътрешните работи изложи. Само като въведение ще ви кажа, че с разговори с обикновени служители на полицията ние стигнахме до извода, че на предишни избори ангажираността на полицейския състав е била единствено и само за съпровождане на машините за гласуване. Никаква друга ангажираност не е била поставена, организирана или контролирана от ръководството на Министерството на вътрешните работи, за съжаление. В тази връзка ръководството на Министерството възприе решение да се промени начин на действие и да се възприеме една нова тактика на действие, която смисъла на тази тактика беше и провеждането на тази специализирана полицейска операция. Целта на тази специализирана полицейска операция основно беше да не може едни свободни пари, независимо от техния източник, да бъдат раздадени на хората. На всички е ясно, че източници на пари има всякакви от всякъде. Като почнем от корпоративен вот, като почнем от други средства, набирани по законен или незаконен начин, нашата цел беше тези пари да не могат да бъдат раздадени от ниското ниво на, да го кажем, дилерите на тези пари на населението. И мисля, че това го постигнахме в един задоволителен, не добър резултат. Да кажем, една репетиция за това бяха местните избори в Благоевград, ако си ги спомнете. Там наистина този наш подход доказа своята ефективност. Тоест, с покриването на всички уязвими места, на които може да бъдат раздадени едни пари на хората, за да бъдат мотивирани да гласуват за една или друга политическа партия, независимо за коя става въпрос, ние видяхме, че този начин на действие има ефект. И в тази връзка беше проведена специализираната полицейска операция за времето от 1 до 11 юли, включително до приключване на изборния процес, за да не могат тези пари да бъдат раздадени. В противовес на някои изказвания за това, че видите ли действията на полицията изплашили хората да гласуват и затова те не били гласували, аз мисля, че даже и във ваши репортажи имаше едни лица, които казаха, че наистина няма да гласува, защото нямало как да бъдат мотивирани. Да, действително е така. Мисля, че ние постигнахме този ефект. Определени групи или маси от хора, когато не могат да бъдат мотивирани, тяхно е правото на избор дали да гласуват или не. На второ място, действията на ръководството на министерството бяха по засилване на контрола върху действията, не само действието, но и организацията на работа и всички действия на полицията по линия на получаване, обработване и реагиране на сигналите. В тази връзка в продължение на 7 дни бяха заслушани всички областни директори на Министерството на вътрешните работи по 4 на ден, като започнеше от 10 сутринта до края на работното време, относно начина на организация във всяка една областна дирекция, получени сигнали, реагиране, досъдебни производства и така нататък, съвместно с главния секретар. Това оказа наистина мотивиращо влияние върху всеки един ръководител на областна дирекция, като на срещи с тях след това тези ръководители споделяха, че до сега не са се почувствали толкова свободни да действат. Тоест никой по никакъв повод не се обадя на нито един директор или началник на районно управление да му казва дали да реагира или да не реагира, или съответно да взема мерки спрямо една политическа партия или да не взема спрямо друга. Самите служители го усетиха това нещо, че наистина ние нямаме никакво отношение към нито една политическа партия и имаме отношение единствено и само по спазването на закона. В тази връзка, тук в сградата на Главна дирекция на Национална полиция, както някои от вас може би видяха, беше сформиран и един оперативен информационен център, който в реално време следеше получаването на всички сигнали от Национална система 112, които касаеха извършване на нарушение или престъпление против политическите права на гражданите, и в реално време осъществяваше контрол по реагирането, обработването на тези сигнали от съответните районни управления и областни центрове. Отделно от това, контрол беше осъществен и чрез командироване на служители от главните дирекции в дежурните на районните управления, в оперативни дежурни части на районните управления и на областните дирекции, за да може също да се следи в реално време получаването, обработването и реагирането на всеки един сигнал за нарушаване на политически права на гражданите. Това защо беше направено? Защото имахме информация, че на предишните избори бивш ръководен служител на Министерството на вътрешните работи, който и към момента е народен избранник, е извършвал действия по мотивиране на състава на една определена дирекция, на началното на районни управления и директора, да се реагира на всеки един сигнал след 20 часа на изборния ден. Нали се сеща, че след 20 часа смисъл да се реагира е никакъв. В тази връзка също искам да изкажа благодарността от моята лична и на ръководството на Министерството вътрешни работи за всеки един служител от Министерството вътрешни работи участвал в противодействие на нарушенията и престъпленията срещу политическите права на гражданите. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Ганчев. Сега ще дам думата на Стоян Темелакев за няколко думи от него като ръководител на оперативния щаб, след което господин Станев ще ви запознае с конкретната статистика и ще имате възможност след това за поставяне на вашите въпроси.
Благодаря ви, господин Симов. Уважаеми представители на медиите, предполагам, знаете, че с заповед на министър Рашков бях определен за ръководител на щаба на Министерството на вътрешните работи, чието ангажимент беше осигуряване на честни и свободни избори. Буквално след издаването на тази заповед, щаба започна своята работа, като такива щабове бяха създадени във всяка една областна дирекция на МВР в страната, както и в главните дирекции в Министерството на вътрешните работи. Беше извършен огромен обем от предварителна работа, като бяха поставени задачи както на негласния апарат на ръководство в Министерството на вътрешните работи, така и на граждани с оглед добиване на изпреварваща информация за подготвени престъпления, свързани с нарушаване на политическите права на гражданите. Паралелно с това беше извършен много обстоен, подробен и детайлен анализ на предходните избори с цел идентифициране на конкретни лица и групи, които пряко влияят на обстановката, на оперативната обстановка, свързана с провеждането на изборния процес и склонни към извършване на такъв вид престъпления. Всичко това ни помогна, за да създадем много адекватна организация за противодействие на този вид престъпност, защото наред с сериозният ангажимент, който имахме по логистиката на тези избори, смятам, изпълнихме го перфектно, така и по противодействие на престъпления против политическите права на гражданите. В резултат на това бяха съсредоточени усилията ни в конкретни уязвими места и райони, където преобладаваше информацията за подготвени престъпления. Всички знаете, че противодействието беше навременно, адекватно. Не мога да кажа и не искам да твърдя, че сме се справили перфектно на 100%. Но със сигурност мога да кажа, че в резултат на тази организация резултатите от противодействието, пак се повтарям, на престъпления против политическите права на гражданите на тези избори, които на последните избори на 11 юли, са далеч по-добри от тези, които се проведаха на 4 април. В тази връзка искам да изкажа своята удовлетвореност и благодарност към всички ръководители и служители в Министерство на вътрешните работи, които подходиха много сериозно към този ангажимент, дадоха всичко от себе си и затова резултатите са такива. Както вече каза и господин Симов, с конкретиката ще ви запознае директорът на Националната полиция, господин Станев. Благодаря.
Господин Станимир Станев, директор на Главна дирекция Национална полиция. Заповядайте, господин Станев.
Благодаря ви, господин Симов. Уважаеми представители на медиите, ще ви представя обобщените резултати от проведената специализирана полицейска операция от 1 до 11 юли. Общо са проверени места, за които беше постъпила и анализирана информация, че в тях се извършва купуване на гласове. 5624 такива места. Проверени са лица от активния контингент, криминален, 14264. Проверени са обекти, заложни къщи в дружества и такива, които предоставят бързи кредити, разполагат с ликвидни средства, 2944 общо. Установени са в процеса на работа и лица, които са се утвърдили като местни лидери на групи, които влияят на изборния процес, общо 1341 човек. Проверени са собственици на фирми с цел предотвратяване на тъй наречения корпоративен вод, общо 2421. Проверени са в операцията и много моторни превозни средства, над 75500 такива. Имаме задържани лица с заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа, 1442. Както и министър Рашков спомена одеве, не са подписвани декларации, а са издадени протоколи за предупреждение по член 65 от закона за МВР и такива протоколи са издадени общо 11734. Установени са и лица, които са обявени за общо държавно издирване, техният точен брой е 221 лица. Установени са случаи и са обработени преписки за купуване на гласове, конкретно за този вид престъпления, 560 броя общо. И са разкрити в този процес общо 280 престъпления. Като възоснова на тях, както каза министър Рашков, са образувани до 11.7. общо 96 досъдебни производства. След това обаче, в 48-часовия период след 11, има още образувани от прокуратурата 8, така че техният брой към днешна дата са общо 104 наказателни производства, образувани от прокуратурата. Чистите досъдебни производства, които са образувани само за купуване на гласове или за престъпления против политическите права на гражданите, са общо 91 броя. Останалите 13 са за престъпления, които са свързани с изборния процес, но са по други състави от наказателния кодекс. Общо имаме и образуване 80, т.е. 22 бързи полицейски производства, за които имало условия и основания за тяхното образуване и са докладвани на съответната компетентна прокуратура. Това са като цяло. Тук има подробно разбити по областни дирекции, но няма да ви разводнявам с цифрите. Това са резултатите, които са постигнати благодарение на общото усилие на всички служители на МВР, ангажирани с специализираната полицейска операция и опазването на обществен ред по време и преди и по време на провеждането на изборите. Благодаря.
Колеги, заповядайте за вашите въпроси. Заповядайте. Благодаря ви за въпроса. Да, действително, ние само ще, преди да дам думата на министъра за отговор, ще те допълня, че и дори в междинните резултати, които качвахме по време на самата операция на пресцентъра на МВР, действително тази тенденция за снишаване на всякакъв вид престъпност клонеше до нула, тъй като очевидно превантивното дори присъствие на полицейските сили по много от малките населени места, където знаете, че през годините е бил голям проблем. Битовата престъпност почти изчезна през този период. Господин министър, заповядайте за отговор на въпроса.
Сега темата беше специализираната операция, резултатите и изборите. Но справедлив въпрос. Логичен. и естествено, че трябва да получи отговор. Ако някой е останал с впечатление, че в Министерство на вътрешните работи всичко е било безоблачно, значи ние сме виновни, че не сме осветлили изцяло този въпрос. И сме длъжници, нека така да кажа. Например, и днес се опитах да обърна внимание в парламента на това, на което сме се натъкнали за тези около 60 дни. Колко са? 70 дни сме от 12 май до сега. Но там не успяхме да ги мотивираме да слушат. Там крясъци, въобще обидни изрази и ние сме тук милиционери някакви, въобще една такава парламентарна култура невероятна. Сега, по-конкретно да ви кажа. Първо, ние започнахме проверка не само за използване и прилагане на специални разузнавателни средства във връзка с протестите, които миналата година протичаха. Значи, освен това, ние се възползвахме от времето да провериме тези механизми за събиране на информация как са стояли и извън протестите. Например, в Главна дирекция борба с организираната престъпност, дали е спазван реда изобщо по техните оперативни материали за използване и прилагане на специални разузнавателни средства. Там намерихме нарушения. Нарушения, във връзка с които ние взехме съответни мерки. И ще кажа какви мерки. Макар че в петък имам едно парламентарно питане, в каквато връзка аз ще дам публичност, естествено. Сега вие малко авансово ще разберете това. Какво установихме там? Хайде ще ви кажа, защото тук нататък е може би по-рядко ще се виждаме. Ще ви кажа. Установихме, например, че предишни министри на вътрешните работи, чуйте ме сега внимателно, тъй като аз мислех да правя отделна пресконференция по този въпрос, но така или иначе сме тук събрали, сега ще ви го кажа на вас. Предишни министри, повтарям, на вътрешните работи са сключили споразумение с прокуратурата на Република България, което дава възможност на прокурори, както от времето на Цацаров, така и от времето сега на Гешев, да се запознават с оперативните разработки на нашите служби още от самото начало на тяхното регистриране. По такъв начин, според нас, е осигурена неограничена възможност, първо, за теч на информация в посока, която не е в интерес на обществото, тъй като множество прокурори са се запознавали с тези строго секретни материали, те са с такъв гриф, от една страна. И второ, по такъв начин, по мое дълбоко убеждение, тези действия са извършени в нарушение на закона за защита на класифицираната информация и по-точно член 39, алинея 3, мисля, точка 3. Там изрично е посочено, че прокурорът може да се запознава с класифицирана информация, но само на принципа необходимост да се знае. Тоест, само по отношение на делата, които са разпределени на съответния прокурор на основата на случайния принцип на разпределение. Тоест, какво означава това? Нещо много просто за разбиране. Това означава, че когато на прокурора му се възложи един материал в прокуратурата на този принцип, основано на този принцип, това възлагане на случайния принцип на разпределение на делата, което всъщност е регламентирано в член 9 или не е 2 от закона за съдебната власт. Той не може по силата на забраната в ЗЗКИ, закон за защита на класифицираната информация, да се запознава с други класифицирани материали извън делата, които са му на производство. А те са идвали в Министерството на вътрешните работи. Запознавали се с всички тези класифицирани материали безпрепятствено. И тъй като прокуратурата е централизирана, нали знаем това, независимо, че Гешев отрича това нещо, преди него тази информация очевидно е била докладвана на кой? На Цацаров в този момент. А Цацаров къде помним, че ходеше ежеседмично в Министерския съвет и ясно при кой? Какво направих аз ли? Защото трябва да кажа. Моментално с една заповед отмених това споразумение. И забраних на всички служители, които се занимават с оперативно-издирвателна дейност, да позволяват на прокурори да идват извън техните правомощия, да четат такива оперативни материали, защото така ние не можем да гарантираме, че утре, когато този оперативен материал, тази оперативна разработка стане годна за реализация, ще има някакъв ефект. Второ, моля. Не, няма значение поименно. Не дайте и вие като парламентаристите. Дайте имената. Ние говорим за принцип сега. Колегата Ганчев, нека да вземе думата така между време. Да?
Само ще ви кажа едно нещо. В тези правила е казано буквално следното, за да ви стане ясно. Административният ръководител на съответната прокуратура, коя не се знае, или посочен от него прокурор, може да извършва проверки на оперативните дела, на която служба си поиска. По негово усмотрение, без значение дали има нещо общо с някакво наказателно дело. Това само да ви уточна.
Секунда само. Нека да довърша мисълта, ще ви кажа само полека, имаме време. Ако вие имате, това още по-добре. Сега, какво трябва и какво направих? Значи веднага забраних, отмених тия споразумения и така нататък. За да ограничат достъпа на неоторизирани длъжностни лица да надникват в тайните на Министерството на вътрешните работи, а те са и тайни на държавата. И второто, което направих, или другото, което направих е, сезирах Държавната агенция за национална сигурност, която да провери всички случаи, за каквито говоря сега, кои прокурори са наблюдавали тези оперативни разработки, дали са удостоверили факта, че са се запознали с материалите, които са вътре, а там става дума, вие добре знаете, надявам се, вие са интелигентни хора, и за сведения, които се получават от агентурния апарат и така нататък, и дали са нарушени основни принципи за опазване на класифицираната информация в нашата страна. До момента нямам окончателен резултат от проучването, което беше извършено, разбира се, но надявам се, всеки момент ще получа отговор от тази агенция. Второ, тъй като ме питате за какви нарушения. Има ги нарушенията. И още сега ще ви кажа, че някой от ръководния състав по тази причина, включително и по други причини, във връзка с специалната разузнавателна ситуация, това, което днес се опитах да разкажа в парламента, че там тези процедури са били на базата на разнасяне на листчета, което няма нищо общо с имена на лица, които трябва да се проследяват, нищо общо няма с законосъобразните процедури, разписани в закона за специалните разузнавателни средства. Така че по тези причини бяха не уволнени, както някой се опитва да ни вмени във вина, а разместени. Т.е. беше сменено ръководството на главната дирекция борба с организираната престъпност. Т.е. оставили сме ги на работа. Не сме им взели хляба, грубо казано. Но не могат да ръководят такава сериозна структура в МВР, каквато е тази служба. Второ, ще говоря малко по-на едро, защото нямаме време. Дирекция вътрешна сигурност. Тя е по закон пряко подчинена на министъра на вътрешните работи. Там се установи, също в хода на нашите проверки, че е царяла пълна анархия по отношение на използването и прилагането на специални разузнавателни средства. Тоест, служителите от тази дирекция, която по закон работи изключително по отношение на служители на МВР, е била включена в дейността контрол, наблюдение, подслушване, проследяване на протестиращи граждани, между които не е имало служители на МВР. Тоест и тази служба в противоречие с закона е поставена в услуга на прокуратурата и никой не се е интересувал от това дали тя излиза от своите правомощия по закон или не. И това казвам като критика, така го разбирайте, не само към прокуратурата, не само към ръководството на тази дирекция, а и към предишните министри на вътрешните работи. Какво са правили там? Дали са упражнявали нужния контрол? Как са ръководили това министерство? И ще ви кажа с едно изречение. Както са ръководили министерството в други предизборни периоди, т.е. никак. Или ако е някак, в интересна, определена политическа партия, към която те са принадлежали още като министри, разбира се, и сега са в пленарната зала. И мълчат по тези критични бележки, които аз откровено изразявам и така. И какво сме направили ли? Еми, не е този ръководител на тази дирекция, този директор, който беше преди. Не е същия. Не е същия и заместник ръководител на тази дирекция. Това сме направили. Как се ползвали прокурорите тази информация, дадох обща насока. Това не е отговора. Аз не мога да кажа за всеки един прокурор, който там е пипал в тия тайни на държавата, на МВР, после тази информация къде е носил. Но мога да кажа, че и там, поне от информацията, която получих, е, че там не са спазвани никакви правила по закон, включително един оперативен работник сподели с мене, че допреди две години прокурорите, въпреки че по закон, когато някой отвори такава една секретна папка, трябва да се подпише в колко часа, на коя дата е погледнал тази папка, което аз съм правил като председател на бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства в случаите, когато се е налагало да проверяваме материали, относими към използване специални разузнавателни средства и които са били в разработките на оперативните служби и съм се подписвал както изисква закона. А те не са се дори и подписвали на тези контролни листове, които има там на всяка една такава разработка. Къде се носили тази информация? Вие направете едно предположение. Дали не са създадени така условия, включително не само за осуетяване усилията на МВР, да разкрие и докаже едно престъпление, което да бъде внесено в съдебна зала, или пък не се е създавала корупционна среда по този начин. Аз не мога да ви кажа конкретно, тъй като тук ще се наложи, може би, това да се установява, да се разследва и така нататък, ако има такова време. Що се касае до това, което ме питате, то е много важно, но не знам дали има направен такъв точно анализ, кои партии как са купували и как са продавали. Ние не сме пощадили абсолютно никой, които са се опитвали, които сме доловили, че искат да получат вот чрез или въз основа на някакви стимули, финансови или други. Еми, нека да договорят все пак и колегите в тая връзка, защото не мога да отговаря на всички въпроси по всички линии. Повечето партии са се занимавали с тази дейност и това трябва да го признаем и да го кажем. Сега не съм убеден на дали една партия, която има сега в момента повече гласове в парламента, дали те са занимавали с тази работа, защото тяхната кампания протича по съвършено друг начин. Ясен ли съм? Или не?
Ако не за тези по-крупни случаи, като например тези въпроси 28 000 гласове, тези изборите обещахте да дадете конкретика за конкретни партии, а не имена. Може да кажете конкретно коя партия, да кажем, купува...
Най-много гласове са купували ГЕРБ. Значи няма друго разкритие, по-фрапиращо, от това, което многократно съм повтарял, каквото беше в Хасковската област. Няма. Друго нещо да ви кажа още. До 4 април има няколко на пръстите на едната ръка се броят дела за предизборни престъпления. Всички са обаче за други партии, но не за ГЕРБ. Аз веднъж открехнах малко вратата или завесата. В Министерския съвет имаше една пресконференция на целия кабинет и тогава казах, че в тая същата дирекция вътрешна сигурност е било нещо като правило за работа, че те не познават, нямат на клавиатурите на компютрите си думите ГЕРБ или пък ДПС, или пък Бойко Борисов и така нататък. Така че сами правете изводи как е работено до 4 април. Тоест, службите на МВР са били превърнати в частна политическа собственост. Те не са и не трябва да бъдат частна политическа собственост. Ще го повторя още веднъж, защото по закон всички служители на МВР са деполитизирани. Друг е въпросът, че бившия лидер, т.е. лидера на ГЕРБ и бивш министър-председател, през струва ми се 89-та година, чувствайки се убеден член на Българската комунистическа партия, е отказал да се деполитизира, което е наложило да бъде уволнен, да бъде освободен от длъжност и той ми се струва някъде през 98-ма година е участвал, дал едно интервю в една медия, където е казал, че продължава да бъде член на Българската комунистическа партия. Това само като штрих. Имате ли други въпроси към мен?